ég kunni svo margt að gáta, ég búin að stundum að ég þær þegar ég lík fyrir og get ekki sofið þá maður ég gátur og allt mögulegt en svo dettur þetta úr manni á milli
Já, ég skil
ansi leiðinlegt þegar maður hefur unga svolítið að tala við sem að þá grípa eitthvað af því og maður fer að minnast á það aftur þá kemur það frekar
Já hafði fullorðna fólkið gaman að gátum?
Já, það sagði margar gátur, kunni margar gátur sem það maður lærði hjá því og heyrði það segja og var að láta maður sprengja sig á því að læra að geta þetta.